Vi läser psalmen 94 i Jesu namn. Du hävnens Gud, Herre, du hävnens Gud, åpenbar dig i härlighet. Rejs dig, du jordens dommer, la gengällelse komma över de övermodige. Vår länge skall du gudelige, Herre, vår länge skall du gudelige fryde sig. De utbyter en ström av ord, de för frätt tale. Alla de som gör urätt talar stora ord. Ditt folk, Herre, knuser de, och din arv plager de. Änken och den främre slår de ihjäl, och farlösa möder de. Och de säger, Herren ser icke, Jakobs Gud ger icke akt. Ge dog akt i uförnuftige bland folken, och i dårer norr vill bli kloke. Mån han som planter öre, icke skulle höra. Mån han som skapar öje, icke skulle se. Mån han som reser hedningarna, icke skulle straffa. Han som ger människorna förstånd. Herren känner människornas tanke. Han vet att vi är tomhet. Salig är den man, Herre, som du Herre räfser och ger lärdom av din lov, för att ge han ro för onda dagar, intill det blir gravd en grav för den ugudelige. För Herren skall inte förkasta sitt folk och inte förlata sin arv. För domen skall vända tillbaka till rättfärdighet, och alla de uppriktiga av hjärtat skall ge den medhåll. Vem reiser sig för mig mot de onde? Vem ställer sig fram för mig mot dem som jag urätt? Den som inte Herren var min hjälp, ville min själ snart bo i dödsrikets stillhet. När jag säger, min fot vacklar, då håller din misskunnighet mig uppe, Herre. När mina oroliga tankar i mitt hjärta blir många, då du svaler din törst, min själ. Har väl fördärvelsens domstol och samfund med dig, där vore de skapar urätt under sina rätt. De slår sig skarevis samman mot den rättfärdige själ, och du skyldig bloddömer dig skyldig. Då blir Herren mig en borg, och min Gud min tillflyktsklippe. Och han lär deras urätt komma tillbaka över dem. Och för deras ondskaps skull skall han utrydda dem. Ja, Herren, vår Gud, skall utrydda dem. Amen. Denna salmen är av de första kristna blivit brukt som en av ukedagens salmer på var fjärde dag i uken. Det är alltså på onsdag. Den hade de arv fra synagogen, hvor den også ble brukt, og den fremdeles ble brukt i den ortodoxe synagogen i hvert fall. Jeg vet ikke hvordan det er i de andre, men i den ortodoxe synagogen ble den fremdeles brukt. Det fikk jeg i stadfestet i sommer. Jeg bruket den også hver fjerde dag i uken. Det er en underlig salme, for dere vet at salmene det har gitt for å være bønner, som Herren lägger i vår mun. Bönen är lagt i Guds folks mun, denna speciella bön. Det är en bön som vi kan säga är gitt till Israel, men den är först och främst gitt till dem som frykter Herren, och till det sanna, det andliga Israel, även om den också i allra högsta grad gäller det nationella Israel. Jeg skal ikke komme inn på forskjellen på det åndelige og nasjonale Israel her i kveld. Men jeg vil gjerne få peke på hvor aktuell denne bønn er i Israels situasjon i dag. Det er i hele tatt underlig i dag å se Israel i lys av salmenes bok. Du kan ta for deg den ene salmen etter den annen, og den får en særlig aktualitet for Israel. Og du kan få lys over Israels skjebne gjennom det meget av det som står i salmenes bok. Og i det kan vi også gjennom denne salmen, som dere vil se. Men den som salmen først og fremst gjelder, er Herren, vår frelse selv som menneske. Jesus står i sentrum i alle salmer i Davids salmer. Han er den rettferdige som holder mål. Han er den som oppfyller alle Guds løfter. Han er den som kan gjøre og utrette alt det som salmene stiller som vilkår for Guds velsignelse. Vi ser ikke minst den salmen som er på den første dag i uken, søndagens salme, den 24. Der står det: hvem skal stige opp på Herrens berg, og hvem skal stå på hans hellige sted? Den som har uskyldige hender og et rent hjerte, som ikke har vendt sin hud til løgn og ikke har svoret falskelig. I skriftene sa at der er hele Guds hellige lov sammenfattet i disse fire ting. Og det kan det være meget i. Han skal motta velsignelse fra Herren og rettferdighet fra sin frelses Gud, står det. Hvem er han? Det er bare én. Det er Jesus. Det er Jesus som har virkeliggjort dette. Og se så hvordan den salmen fortsetter. Dette er deres ett som spør etter ham. Altså de som spør etter den rettferdige. Jakobs barn, hans utvalgte. Vi kommer inn i bildet i salmene. Salmene blir anvendelige for oss, fordi Jesus er den som oppfyller alle deres vilkår. Alle de krav som Guds hellige lov stiller, og som også åpenbares gjennom salmenes bok, er oppfylt av en stedfortreder. Alle de løfter har et menneske skapt oss rett til. Det er ikke en tilsnikelse. Det er ikke noe vi får, som vi egentlig ikke burde hatt, men det er en rett som Guds sønn har skaffet oss, og som alle salmer fra den første til den siste er med på å handle om. Det er ikke bare de såkalte messiassalmer som handler om Messias, og det er ikke bare de direkte profetiske salmer som vitner om ham, men som Jesus nettopp gjorde klart for Emaus-vandrerne, salmenes bok er skrevet om ham, simpelthen. Det begynner med salme 1. Han som ikke vandrer på de gudlige veier og så videre, det er han. Det er han som holder mål. Og den rettferdighet han legger for dagen, med all den velsignelse og alle de rettigheter som følger av denne rettferdighet, det er skjenket og gitt til alle dem som tror på ham. I Jesus, og ved Jesus, og for Jesus skyld, er salmenes bok våre rettigheter. Det gjelder oss som kristne, hver og en i vårt personlige gudforhold. Derfor er det så merkelig. Salmen gjelder Jesus. Salmen gjelder Israel. Salmen gjelder individuelt hver eneste kristen. Vi kan ikke spørre, hva er det salmene som gjelder Jesus? Hva er det som gjelder Israel? Hva er det som gjelder meg som kristen, som får besvare? Alt sammen. Uten unntak. Når man stiller slike spørsmål som det jeg nevnte der, ja, hva er det som egentlig gjelder Messias? Og hva er det egentlig som gjelder Israel? Og hva er det egentlig som gjelder oss? Så viser at man skjønner ikke hva det hele går ut på. Men Guds ord er ufattelig i sin rikdom og i sin salighet. Og da forstår jeg at dette er bakgrunnen for at alle salmene kan være våre personlige bønner. For retten til å be dem, den er til stede. Og den er som sagt ikke en tilsnikelse. Vi har en sang, en lovsang, den kunne kanskje kalles en salme den også. For vi har jo salmer som er skrevet i salmebøkene våre år. Den heter Lov Jesu navn og herredom. Men jeg kunne si det var en god lovprisningssang. Det er en god lovprisningssalm, om du vil. Hvis det ikke var på grunn av ett uttrykk som står i den, og som ødelegger det hele. Det er så ravende galt. Og det vender folks sinn så bort fra sannheten, at det er den ene setningen ødelegger det hele for meg. Han som nåde ga for et, står det. Gud har aldri gitt nåde i stedet for et. Det er å fornekte Guds hellighet. Det er å fornekte Gud som Gud, og si noe slik. Han hverken kan eller vil gi nåde for et. Men han har skaffet oss en rett. En virkelig rett han skaffet oss. Ved at han selv tok på seg våre synder, våre forpliktelser, vårt ansvar, og gjorde hele saken opp, slik som vi også hørte det fra salme 22. Han gjennomgikk det å være forlatt av Gud, for at vi aldri skal bli forlatt av Gud, vi som tror på ham. Og det underlige med salme 22, jeg var jo inne på det sist også, det begynner med gudforlattheten, med alle de konsekvenser som rammer ham, og så roper han i sin ytterste nød til han som er den eneste hjelper, og han blir bønnhørt for sin gudsfrykt, står i Hebreerbrevet. Han ropte med sterkt rop og tårer, står i Hebreerbrevet. Han ble bønnhørt for sin gudsfrykt. Han seiret, og vi hører hvordan salme 22 slutter med seiersrop. Hvordan vidner om, og da går ut på det samme, det slutter med at hans rettferdighet skal bli forkynt for det folk som blir født, og skal kunngjøre for det folk som blir født at han har gjort det, som vi hørte. Slik er det også i salme 94. Men den begynner så spesielt. Du hevnens Gud, Herre, du hevnens Gud, åpenbar deg i herlighet. Reis deg, du jordens dommer. La gjengjeldelse komme over de overmodige. Merk dere nå, her står ikke at gjengjeldelsen skal komme over alle som har syndet. Gjengjeldelsen skal ikke komme over syndere. Det er meningen at syndere skal bli frelst, men det skal komme over de overmodige. De overmodige er de som forkaster Guds ord, de som forkaster Guds frelse, og de som håner og spotter Herren og hans ord. De som håner og spotter på den måten at de avviser Herren selv med hele hans frelse, de kalles overmodige i Skriften. Hvor lenge skal de ugudelige, står det? Hvor lenge skal de ugudelige fryde seg? Her er tale om dem som angriper Israel. Det passer i dagens situasjon. Vi kan også med tanke på alle Israels fiender i dag spørre, hvor lenge skal de ugudelige fryde seg? Israel har vært i denne situasjonen før, og det har sett mørkt ut. Ditt folk her knuser de, og din har plager de. Så langt har det gått. Så langt tror jeg ikke de får lov å gå nå. Tror ikke de får lov å knuse Israel nå. Men denne situasjonen er Israel oppe i. Omgitt av fiender. De utgiver en strøm av ord. De fører frekk tale, og det gjør de i sannhet, ja. Både på den ene og den andre måten. Både overfor Gud og overfor mennesker. Alle de som gjør urett, taler store ord. Det er et kjennetegn på mennesker som gjør urett det. De taler store ord. Det er svær i munnen. Slik var det overfor Jesus. Da Jesus hang på korset, var som alt hadde sammensveget seg mot ham. Og de førte store ord. De hørte det i salme 22, hvor han ble spottet. Hvordan de misbruker endog salme 37. De misbruker den mot Jesus og håner ham mens han henger på korset. Sett din vei, Herrens hånd. Han skal utfri ham. Han skal redde ham. Han skal utfri ham hvis han har behag i ham. Det var akkurat det ypperste presten og de eldste og de skriftlærde sa da de sto ved korset. Andre har han frelse. Selv kan han ikke frelse. Han har sagt, jeg er Guds sønn. Gud fri ham nu om man har behag i ham. Och när han nu stiger ner av korset, så ska vi tro på ham, sa vi. Vi utgiver en ström av ord. Vi för fräckt tale. Alla de som gör urätt talar stor ord. Jesus tog allt inom sig. Han skällde inte igen då han blev utskällt. Han trodde inte då han led. Han tog allt inom sig och han säger det. Hörde jag se att den säger som Jesus vinner, som hans allmakt vinner om, den går på så ganska andra måter än människan tror. Herrens allmakt visar inte det att han står upp och slår ner onda. Det visar sig att han lär de onda få lov att utfolda sig. Det blir en prövelse både för Israel, och det kan bli en prövelse individuellt för oss som kristna när vi kommer i situationer. Så jag kan uppleva slike ting vi också individuellt. Och vi spör, hvor länge skall de ugudelige herre fryde sig? Ja, hvor länge? Hvorfor slår han ikke urett ned? Hvorfor griper han ikke inn og stopper det? Ja, han gjør ikke det. Og dette utnytter de til sin fordel. De sier, Herren ser ikke det. Herren ser ikke det. Stopp. Du hører det gjenklang av fiendenes tale. Herren ser ikke. Jakobs Gud gir ikke akt. Se bare tø og tro at Israel er Guds folk. Eller at Guds folk har ikke fiendene fått lov å gjøre som de gjør. Nei da. Herren ser ikke. Jakobs Gud gir ikke akt. Og mange tusener av ganger tror jeg ikke det har vært sakte mot Israel med den tiden. Og all den ulykke som synes å ha rammet dette folk. Og Herren har ikke grepet inn. Herren har ikke til synes lagt med grepet inn og stoppet det. Og hvem er det som tenker på at denne utfoldelsen av urett er til deres undergang som utfolder den? Selve denne utfoldelsen er deres nederlag. Det er slik Guds allmakt viser seg. Og det som ser ut til å være Guds folks nederlag er deres seier. Israel for eksempel har aldri vært en samlet nasjon med den bevissthet som de har i dag. Og Israel har alltid hatt det med å ha hang til fremmede guder. Men hva må man enn si om Israel, hvor langt eller kort de er kommet, det er ikke godt å si. Men en ting er sikkert. I dag samler de seg om Bibelen. Det er iallfall sikkert. Den vender de seg til i dag. Det betyr ikke at Israel som nasjon har blitt kristne ennå. Jeg må se ting, herre med åpenbare ting, for at Israel skal omvende seg til Jesus og begynne å tro på ham, og folket skal bli frelst folk. Det er ikke skjedd ennå. Men det er i hvert fall skjedd at som nasjon i dag vender de seg til Guds eget ord og roper til Gud gjennom det som de aldri har gjort før. Det kommer til å gi resultater. Det skal vi nok få se. Og hvor lenge, ja. Man kan se det, Herren ser ikke. Jakobs Gud gir ikke alt. Men så kommer et gjensvar fra himmelen. I ufornuftige blant folket. Og i dårer, når vi vil bli kloke, kom noen spørsmål. Mån han som planter øret ikke skulle høre? Mån han som skaper øret ikke skulle se? Mån han som refter hedningen ikke skulle skape? Han som gir menneskene forstand? Det er underlig å tenke på dette. Alle disse som enda er fiender av Jesus, var Jesus Kristi fiender. De ble holdt oppe av Gud. Hadde han tatt deres livsånde fra dem, så hadde de ikke kunnet gjøre noen ting, så hadde de ligget der. Det var han som holdt dem oppe. Gud er underlig. Hans visdom er uransakelig. Hans veier er usporlige. Vi kan ikke fatte Gud. Men en ting er sikkert, han følger nøye med. Han følger så nøye med at ikke en spørr faller til jorden uten at han vet det. Og enda hårene på hans hodet er kalte, alle sammen. Frykt ikke, sier han, de er mer enn mange spørre. Slik anvender Jesus skriften i det gamle testamentet. Det er meningen vi skal regne med dette. Det er en allmektig, levende Gud. Han ser, han følger med, og det er ingenting som ikke kommer til å få den gjengjeld som det selv pådrar seg. De fiender som er under Guds dom, og som det blir bedt om at Gud skal åpenbare seg i herlighet over, at han skal reise seg og la gjengjeld komme over dem, det er ikke slik som vi tenker om fiender på menneskelig vis. Det her er ikke tale om gjengjeld. Her er ikke tale om hat i menneskelig forstand. Her er tale om at de som setter seg opp imot Guds planer, mot Guds råd, og vil hindre Guds frelse, og hindre menneskenes salighet, ikke skal få lov å utfolde sin makt. Det er det gjengjeldelsen dreier seg om. At Gud skal fremme sine frelsesplaner, med alle dem som setter sin lit til ham. Og det inkluderer også at Gud skal virkeliggjøre alle sine planer med Israel som nasjon, slik som han også har kunngjort det gjennom sine hellige skrifter ved profetene. Og vi vet fra profetene, ikke minst kan vi lese hos Esekiel i kapittel 36 og utover, at Herren sier at han vil fri Israel. Ikke for din skyld, Israel, sier han, men fordi jeg er Herren. Herren vil gjøre seg selv kjent for hele menneskeheten på en måte som aldri før har skjedd i historien. Han bruker Israel som sitt redskap. Og det ser ut til at Herren ønsker ikke å dele sin ære med noen nasjon, så Israel vil komme til å stå helt alene og helt hjelpeløs. Uten sjanse til seier og til å hevde seg, og blir anfalt av overmektige fiender, og selv har ingenting å sette opp som kan måle seg til nærmelsesvis med det de blir angrepet med. Da kommer Herren. Da kommer Israels fiender til å lide det største nederlag som noen gang er skjedd i denne menneskehetens historie. Og nå tenker jeg på det største militære nederlag. Dette har Gud stod forutsatt. Det ser ut for meg som begivenhetene kan utvikle seg meget raskt mot dette. Vil da komme denne salmen i hus, og den situasjon som denne salmen beskriver for Israel? Men jeg vil først og fremst for å fortsette med å peke på hva den betyr for deg og meg individuelt i vårt kristenliv. Han gir menneskene forstand, står det. Jeg er klar over at hvis ikke Herren gir meg forstand, har jeg ingen. Og det er ikke bare det. Han må også gi meg evnen til å bruke min forstand. Både må han gi meg forstand og evnen til å bruke det. Han sier om menneskenes tanker at de er tomhet. Og det er sant. Og det er også hele verden en anskuelsesundervisning om. Det skal ikke stor nødsituasjon til for menneskene rådvillet. Hvem kan stå frem og si et visdomsord? Hvem kan stå frem og si det forløsende ord? Det kan ingen. Ikke før Gud reiser opp en mann til å gjøre det. En mann som Gud gir forstand. For menneskenes tanke er tomhet. Og så kommer det, salig er den mann som du, Herre, vekter, og gir lærdom av din lov. Den Herren elsker, den rester og tukter ham. Og det består av at vi kjenner dommen om oss selv i vår samvittighet. Det blir slik at hele vårt liv liksom begynner å anklage oss. Ikke bare det som er åpenbar synd, at vi anklager oss, det kan vi da forstå. Men det er som vi begynner å anklage oss det som vi trodde var godt også. Det er enda der vi trodde vi gikk Guds veier og er Herrens tjenere. For at der er det heller ikke så at jeg holder mål. Og så der kom jeg til kort. Og så der blir jeg anklaget. Med det resultatet at her står jeg og har ingenting igjen. Da blir Guds ord aldeles nytt for meg. For jeg blir avhengig av det på en måte som ikke har vært før. Når Herrens lov, det er ikke her brukt bare om loven, for eksempel lov til motsetning med evangeliet. Her er ordet lov brukt i betydningen selve Guds frelsesåpenbaring. Selve Guds ord. Den som du gir lærdom av din lov, det betyr den som blir lært av Gud ved Guds hellige ånd gjennom Guds ord. Det kan vi ikke bli uten at Herren retter oss. Uten at Herren tukter og avslører oss. Og uten at vi blir stående bomfast. Så lenge vi har en utvei etter, så søker vi til den. Når vi ingen utvei har, så har vi ikke noen utvei. Så er det Guds ord gir oss lærdom. Og den lærdommen er ikke teoretisk bare. Den er nok det også, men kommer først til hjertet. Og så deretter litt opp i hodet. Så salt er jo vår forstand og vår tenkning en vesentlig del av oss mennesker. Derfor kommer det nok noe opp i vår erkjennelse også. Men det går først og fremst til det innerste i vårt vesen. Det som Gud tror kaller hjerte. Da begynner vi å skjønne hvilken velsignelse trengselen er. At en håpløs situasjon er det mest håpfulle en kristen kommer opp i. Nå synes du det er snart rart. At en håpløs situasjon er det mest håpfulle. Det er jo det som er sannheten. Når var det du fikk se Jesus? Jeg har en god venn. Han var 60 år eldre enn meg. I min ungdom. Han het Anton Fredrik Wilhelm Jakhelm Puss. Han var prost. Han prekte rett som det var i Majorstuen kirke, hvor hans sønn forresten var fast prest. Det var godt å høre ham. Han har skrevet en sang. Jeg går og nynner på en sang som begynner en. Sangen og navnet er Jesus. Så sier han, jeg glemmer ikke hva det betydde for meg i mine unge dager. Jeg lærte tonen til den sang. Da veien ble meg mørk og lang. Og jeg i Jesu navnet ble min, og navnet ble min hjerteskatt, da dagen ble en velmørk natt. Jeg var ikke gammel av år første gang jeg opplevde disse ting. Men jeg har fortsatt mer og mindre fra tid til annen. At det kom i en håpløs situasjon, som altså mitt liv har vært det mest håpfulle av alt. For da er det at Herrens ord har gitt meg lærdom og innsikt. Det står mange løfter. Det gjelder Israel, og det gjelder alle troende. Herren skal ikke forkaste sitt folk, og ikke forlate sin arv. Hans arv, det er alle de som tror på ham. Hans arv, det er hans spesielle folke. De gudfryktige i Israel, og alle som frykter Herren, og alle som tror på Jesus. Han er vår arv, for vi har fått Guds sønns arv, som vi ofte har talt om. Men til gjengjeld, altså vi, hans arv. Og Herren tar godt vare på sin arv. Dommen skal vende tilbake til rettferdighet. Om det kan se ut som noe annet, så vær sikker. Dommen kommer til å vende tilbake til rettferdighet, og alle de oppriktige av hjertet, det gir den medhold. Det står fast i himmelen. Den reiser seg for meg mot de onde. Den stiller seg frem for meg mot dem som gjør det. For jeg greier ingenting imot dem. Og det er en som har gjort det og som alltid er for hånden og for dem som gjør urett. Dersom ikke Herren var min hjelp, Herren selv, da ville min sjel snart bo i dødsrikets stillhet. Og når jeg sier min fot vakler, da ser det ikke rart ut for meg, min fot vakler, da holder din miskunnhet meg oppe, Herre. Når mine urolige tanker i mitt hjerte blir mange, og det kan bli lettere i dag, ja, av mange grunner, da husvaler din trøst min sjel. Og jeg tenker du har kjent litt av det nå, mens jeg snakker om dette. Og så slutter salmen med det, jeg har ikke tid til å gå i detaljer der, har vel fordervelsens domstol og samfunn med deg. Jeg tenker så først og fremst på den da, som dømte livet av Jesus. Men jeg tenker siden på alt Guds folk som kommer ut for urett, også urett fra dem som dømmer og som skulle hevde retten. Det er som det står i Guds ord at på dommersetet satt urettferdigheten, der hvor rettferdigheten skulle sitte. Det har hendt ofte. Det hendte i høy grad med Jesus. Det kan hende også med oss. Men hvordan gikk det? Da blir Herren med en borg. Det var da Jesus vant den fullkomne seier. Og min Gud, han blir også min tilfluktsklippe. Og han lar deres urett komme tilbake over dem. Det finnes ingen urett i denne verden som ikke til slutt kommer tilbake over den som har gjort det. Det gjelder ikke den som blir frelst. Vi er frelst fra vår urett. Vi har fått en rettferdighet som en gave fra himmelen. Og vi har ikke fått en tilsnikelse, men vi har fått rettigheter. Og vi kan be, som det står i salme 26, hjelp meg til min rett, Herre. Og Jesus har kjøpt den med sitt blod. Og jeg har vandret i min uskyld. Og min uskyld, det er den rettferdighet jeg har fått skjenket og gitt i Guds egen sønn. Han er min uskyld. Derfor, uretten som er tilbake over den som har gjort den, det gjelder dem som ikke omvender seg, men forkaster Guds ord og forkaster hans frelse. De kommer til å bli utryddet. En dag kommer Herren til å sette punktum. Han kommer igjen til dom for å dømme levende og døde. Og da blir ondskapen utryddet. Vi kan ikke utrydde den, men for Herren, og for deres ondskaps skyld skal han utrydde den. Ja, Herren, vår Gud, skal utrydde den. Så. Mennesket skal ikke gjøre det, kan ikke gjøre det. Men det kommer et slutt oppgjør. Herren er utsatt med det for at så mange som mulig skal få anledning til å omvende seg og bli frelst. Men vi vet, Herren har seiret, og han kommer til å seire. Og vi skal få lov å avslutte dette med Jesu ord. I verden har jeg trengsel, men frykt ikke, jeg har overvunnet verden. Så takker vi deg for ditt ord, Jesus, i ditt navn. Takk for din seier. Takk fordi du er med ditt folk. Takk fordi du også er med den nasjon du valgte ut, Israel, Herre. Herre, la alle dine planer og tanker med det folk oppfylles. Herre, la profetenes skrifter oppfylles. Så la oss få lov å leve vårt liv i tillit til deg, Jesus. Ja, i tillit til deg. Amen.